Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Верховны суд асудзіў Мікалая Аўтуховіча да 5 гадоў пазбаўлення волі, Асіпенку і Ларына да 3, Казлова да 2 гадоў за незаконныя дзеянні са зброяй. 4 з 8 арганізацый, што ўваходзяць у беларускі незалежніцкі блок, прадставілі праект вылучэння адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні закон аб амністыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Грэцкі парламент ухваліў сёння шэраг захадаў, уключна з павелічэннем падаткаў, памяншэння заробкаў і пенсіяў для таго, каб атрымаць 110 мільярдаў еўра крэдыту ад Еўразвязу і Міжнароднага валютнага фонду. Умовы атрымання выратавальнага пакету было прыняцце мераў па зацягванню паясоў і бюджэтнай эканоміі. Прафсаюзы Грэцыі тым часам, нягледзячы на гібель учора 3 чалавек, заклікалі да новых акцыяў пратэсту супраць антыкрызіснага пляну ўраду. А чольнік найбуйнейшага ў Грэцыі прафсаюза Іліас Врэтакас заявіў нашаму радыё.
Рабочыя супрацьстаяць наступу на нашыя гістарычныя правы, і мы несумнеўна працягнем нашу барацьбу супраць гэтай палітыкі. Мы прымем усе магчымыя меры для аховы пратэстаў ад правакацыяў. Мы працягнем гэтую бітву усе разам, каб пакласці канец дзейнай палітыцы ўраду.
Учора напярэдадні абмеркавання пляну ўраду ў парламенце адбыліся масавыя пратэсты. У часе іх дэманстранты падпальвалі будынкі і знішчалі аўтамабілі. Тры чалавекі загінулі ў падпаленым банку. Тым часам еўрапейскія лідары выказалі занепакоенасць лёсам еўразоны пасля бурных пратэстаў Грэцыі супраць скарачэння дзяржвыдаткаў. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што гэта самы сур'ёзны крызіс за ўсе 11 гадоў існавання агульнаеўрапейскай валюты. Прэм'ер-міністр Фінляндыі Маці Ванханен зазначыў, што грэцкія выратавальныя аперацыі не змаглі супыніць шырэнне фінансавай нестабільнасці. Сёння ў Вялікай Брытаніі праходзяць парламенцкія выбары. Сацыялагічныя пытанні сведчаць пра прыкладна аднолькавыя шанцы паміж кіроўнымі лейбарыстамі, ліберальнымі дэмакратамі і кансерватарамі пры нязначнай перавазе апошніх. Першапачатковымі фаварытамі лічыліся правацэнтрысцкія кансерватары, але надзвычай моцная перадвыбарчая кампанія ліберальных дэмакратаў робіць вынікі галасавання непрадказальнымі. Паводле апошніх сацыялагічных апытанняў кансерватараў падтрымліваюць 37% выбаршчыкаў, лейбарыстаў 28, ліберал-дэмакратаў 27%. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден заявіў у еўрапейскім парламенце сёння, што цяпер Злучаныя Штаты і Еўропа неабходныя адзін другому больш, чым калі-небудзь раней. Байден падкрэсліў, што ЗША і Еўропа аб'яднаныя не толькі агульнымі каштоўнасцямі, але і агульнымі глябальнымі інтарэсамі. Джо Байден ажыццяўляе візіт у Еўропу, у часе якога мае сустрэцца з кіраўнікамі НАТО і Еўразвязу. У сталіцы Грузіі паліцыя разагнала антыўрадавую дэманстрацыю. Некалькі соцень прыхільнікаў апазіцыі спрабавалі перашкодзіць параду паліцыянтаў перад прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі на ўскрайку Тбілісі. Апазіцыянеры закідвалі паліцыянтаў камянямі. Лідары апазіцыі заяўляюць, што тры чалавекі былі параненыя. Сёння арыштавалі былую кіраўніцу канцылярыі кіргізскага прэзідэнта, а ягонага сына Максіма Бакеева аб'явіў у вышук Інтэрпол. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.